Kryeministri Malcolm Turnbull tha se humbja e dy senatorëve të partisë gjelbër për shkak të nënshtetësisë së dyfisht është pakujdesi e pafalshme. Lideri i partisë gjelbër Richard Di Natale i u lut qeverisë që të mos kërkojë kthimin mbrapsht të rrogave të tyre, ndërkohë që në pyetje është fundi i karrierave politike në përputhje me kushtetutën australiane. Dy senator brenda një jave. Ky është bilanci një pakujdesie nga ana e partisë së gjelbër, e cila tani e gjen veten pa çerekun e votave të saj në Senat. Por kryeministri Malcolm Turnbull nuk tregoi simpati. Ai tha kanalit 9 se partia e gjelbër nuk ishte e kujdesshme në zgjedhjen e deputetëve të saj.
It is pretty amazing, isn't it, that you've had 2 out of 9 green senators didn't realize that they were citizens of another country.
Është e habitshme apo jo? 9 senatorë gjithsej dhe 2 kanë nënshtetësi të një vendi tjetër përveç Australisë, dhe asçi nuk e kishin idenë. Tregon pakujdesi të pafalshme. Kur futesh në parlament, kjo është një nga pyetjet që të bëhet. Neni 44 ka një kuti në të cilën duhet të shënosh për të konfirmuar nëse je apo jo shtetas si një vendi tjetër. Është neglizhencë jashtëzakonshme, tha Turnbull. Sipas neni 44 të kushtetutës, personat që janë shtetas të dy vendeve nuk kanë të drejtë të zgjidhen në parlament. Ndërkohë që Kanadaja dhe Mbretëria e Bashkuar nuk e kanë këtë problem. Sekretari i Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Bashkuar Boris Johnson, për shembull, hoqi dorë nga shtetësia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës vitin që kaloi, por thjesht sepse i duhej që të paguante taksa dhe se ishte larguar nga ky vend që në moshën 5-vjeçare. Lideri i opozitës Bill Shorten tha se partia e tij bën kontrolle të detajuara përpara se kandidatët të vënë kandidaturën për në parlament.
When you're a Labour candidate, you're required to confirm your citizenship, and you're not a citizen of another country, and we just don't rely on someone ticking a box. So I understand.
Kur je kandidat i Partisë Laboriste, të duhet të konfirmosh nëse je shtetas i një vendi tjetër. Dhe nuk përfundon vetëm me një kuti. Administrata e partisë sonë thotë se nëse kandidati ka lindur jashtë vendit, duhet t'ia thotë këtë partisë. Nëse ka një prind që ka lindur jashtë, duhet të tregoj se çfarë veprimesh ka ndërmarr për të shqyrtuar nëse ka apo jo një shtetësi tjetër. Senatori i Partisë Laboriste Sam Dastyari thotë se nuk e pati të lehtë të ishte dorë nga shtetësia iraniane. Ai thotë se shpenzoi $25,000 në kosto ligjore.
I believe I've taken the most extraordinary steps of any Australian parliamentarian ever to meet their Section 44 requirements.
Mendoj se kam ndërmarr hapat më të jashtëzakonshme nga çdo deputet tjetër për të plotësuar kushtet e vendosura nga neni 44. E duhet ta them se është për të ardhur keq që Scott Ludlam dhe Larissa Waters nuk morën asnjë hap për të verifikuar nëse ishin në shkelje të këtij ligji. Nuk kam asnjë dyshim se ata e duan Australinë, se janë besnik ndaj kauzës së saj dhe detyrën e shtetësisë australiane e kanë me pasion, por rregullat janë rregulla. Dhe vërtet ne mund të hapim një debat rreth faktit nëse është e drejtë apo jo që të kemi një nen të tillë në kushtetutë. Megjithatë, këta parlamentar e dinin ekzistencën e këtij neni përpara se të vendosnin të futeshin në parlament, tha Dastyari. Larissa Waters dhe Scott Ludlam janë dy senatorët e partisë të gjelbër të cilët dhanë dorëheqjen dhe ata mund të detyrohen gjithashtu që të kthejnë më shumë se $1,000,000 të marra si rroga senatorësh. Por lideri i partisë së gjelbër Richard Di Natale i tha ABC-s se një gjë e tillë nuk do të ishte e drejtë.
They shouldn't be. They've done their job. They've represented their states. They've continued to legislate in the parliament. They've attended, I have to say, more diligently and more often.
Nuk duhet të detyrohen që ta bëjnë një gjë të tillë. Ata e kanë bërë detyrën e tyre, kanë përfaqësuar shtetet përkatëse, kanë respektuar ligjet e parlamentit, kanë marrë pjesë në të gjitha sesionet me dedikimin më të madh, ndoshta më shumë se senatorët e tjerë. Një senator i Partisë së Gjelbër është si ministër në opozitë. Ata udhtojnë gjithë vendin gjatë detyrës. Larissa është një nën e re dhe ka bërë sakrifica të jashtëzakonshme për të bërë detyrën e saj, tha Di Natale. Një e katërta e popullsisë australiane ka lindur jashtë vendit, dhe tani lindin pyetja nëse ky neni kushtetutës është vjetruar e në një farë mënyrë nuk inkurajon bashkëjetesën me kombësitë e tjera. Por ndryshimet në kushtetutë kërkojnë referendum dhe historia ka treguar se shpesh referendumet dështojnë.